Ираклардә яшәүче, хәтта бер вакытта да күрмәгән, белмәгән милләттәшләрнең гомере өзелү еш кына сискәндереп җибәрә. 20-нче гасыр дәвамында дөньяның төрле кыйтгаларында тормыш иткән, катлаулы юллар үткән милләттәшләрнең язмышы татар халкы тарихының бер кичкенә мизгеле. Сан-Францискода яшәгән Шәмсия апакай Пенза якларыннан Кытайга күчеп, 20 ел дәвамында Сталин төрмәләрендә булганнан соң Төркия аша Америкага барган Әмрулла Агиның Нью-Йоркта вафат булуы Казан җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп иткән иде. Габдрахман Сакмари да Әмрулла Аги кебек үк хәзерге шартлардагы Казанга килеп Татарстанны күрә алмады. Әмма Габдрахман бабайның тормышы һәм аның гаиләсе бүгенге татар халкының язмышын бик яхшы чагылдыра. Ул 1917 елда Башкортстанның Бурай районында билгеле эшкуар Шәрәфетдин Хәмитов гаиләсендә туа. Кызыллар белән аклар арасындагы сугыш елларында аның гаиләсе Сибиргә, Кытайга күчә. Икенче дөнья сугышыннан соң аның бер туган энесе Насыртин Хәмитовны Харбинда совет хәрбиләре үзләре белән Хабаровскига алып киткәннәр. Шуннан соң ниндидер сәбәптән Насырдинның туганнары белән элемтәсе өзелә. Аның сеңлесе Сатика әби әле Истанбулда яши. Сатика әбинең улы Фәрид Бичури Төркиядә, кызы Фәридә Хәмит Финляндиядә. Ә менә Насырдиннән һәм Сатикадан өлкәнрәк абыйлары Габдрахман 60-нчы елларда Америкага күчеп, анда механик ширкәтләрендә эшләгән. Наил һәм Наилә исемле балалар үстергән. Аның тормыш иптәше Рабига ханым әле Нью-Йоркта тора. Дүшәмбе көнне Сакмарилар гаиләсе 92 яшендә вафат булган Габдрахман бабайны соңгы юлга озаттылар. Бу хәбәр Башкортстанның Бурай районында яшәүчеләргә яхшырак аңлашылыр. 20-нче гасыр башында Габдрахман Сакмаринең әтисе Шәрәфетдин Хәмитов Бурайда кибетләр, тегермәннәр, мәчетләр салган. Соңгы елларга кадәр Шәрәфи байының төп йортында Бурай районының музыка мәктәбе урнашкан иде. Хәзердә бурайлылар кайчандыр монда яшәгән һәм биредәге халыкның тормышын үзгәрткән Шәрәфи турында онытмыйлар. Нью-Йоркта вафат булган Габдрахман Сакмари менә шушы Бурай Шәрәфинең улы. Дүшәмбе көнне Казан вакыты белән кичке сәгать 8-9-ларда җир куенына куелган Габдрахман Сакмари Шәрәфетдиннәр нәселендә иң озак яшаган кеше буларак та истә калачак. Аның авыр туфрагы җиңел булсын. Киләчәк өчен яңа туган балалар да, 100 яшәр аксакаллар да онытылмас дип өметләнергә кала. Азатлык радиосы бер ел элек Габдрахманның энесе Насырдин Хәмитовны «Югалсам да көт син мине тапшыруында» эзли башлаган иде. Хәзергә әле аның балаларын яки оныкларын табарга насып булмады. Иртәме соңмы еракка сибелгән кардәшләр яки аларның балалары, оныклары нәсел шәҗәрәсендә булса да очрашырлар дип өметләнә.